Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna Akpɔ, ame yi le mɔ gbɔ. Gbedeasia gbɔgblɔm be practicing the righteousness. Practicing the righteousness. Nudzɔdzɔewɔwɔ ɖewo srɔ̃nɛ elabena ame aɖeke menye ame dzɔdzɔe o. Womedzi ame aɖeke kpakple dzɔdzɔenyenye o. Ta dzɔdzɔenyenye eŋu nye ne kɔga ɖo ɖokuiwo dzi ye nanɔ klalo be yeasrɔ̃e. Amen. Womedzi ame aɖeke wònye ame dzɔdzɔe le anyigba dzi o. Ta ne woayɔ wobe nye ame dzɔdzɔe la, edɔ blibo wònye ne meɖo ge ye nasrɔ̃e. Mata Paul le gblɔ bena yeƒe ŋutilã wòdɔ ʋusã be yenye nyanyuia gblɔla ye ŋutɔ ye magava zɔ ame madzemadze o. Ne ame aɖe gbɔgblɔm be yeƒona yeƒe ŋutilã wòdɔ ʋusɔ gɔme ɖi, egɔme nye be eɖuna yeƒe ŋutilã dzi be nu yiwo katã ŋutilã de tome abeawoa yiko mele eteƒewoa, ame nakpɔ gbɔ be yezi ŋutilã dzi wo ŋudzɔdzɔe. Amen. Ame nakpɔ gbɔ be yezi ŋutilã ya dzi, ŋutilã ya me mielea, yeɖu dzi ye yeƒe ŋudzɔdzɔe wɔwɔ ɖe ŋutilã ma me. Emiekpo Yohanes ƒe gbalẽ gbãtɔ ta tɔ̃ kpikpi andre egblɔ be, viwo migana ame aɖeke nafu mi o. Aleluya. Viwo migana ame aɖeke nafu mi o. Ame si ke le ŋudzɔdzɔe wɔm la, ame dzɔdzɔe wònye abe ale si eya hã nye dzɔdzɔetɔ la ene. Ke ame si ke le nu vɔ wɔm la, eya tso abosam me, elabena abosam wɔ nu vɔ tso keke gɔmedzedzea me ke. Esia ŋuti Mawu vi la ɖe eɖokui fia be ne yeagblẽ abosam ƒe dɔwɔwɔwo. Praise the Lord. Ame aɖeke megaflu mi o. Migana ame aɖeke naflu mi o. Ne ame aɖe ŋudzɔdzɔe wɔm ame dzɔdzɔe wònye abe ale yi ke Mawu ŋutɔ hã le dzɔdzɔe ene. Ne ame aɖe be egba dzɔdzɔenyenye megahiã o, eye Mawu subɔsubɔ koe. Ne esi gbe tsɔtsi de ha dzi ŋgbe dom ɖa kɔ Mawu ŋutɔ ŋuvɔ ɖe sia ɖe tso gakea, meyi nenemee nye nya o. Mawu gbɔna ʋɔnu drɔ ge. Ta Biblia gblɔ be viwo migana ame aɖeke naflu mi o. Ame si ke le nudzɔdzɔe wɔm la, ame dzɔdzɔe wònye abe ale si eya hã nye dzɔdzɔetɔ ene. Ame si ke le nu vɔ wɔm la, eya tso abosam me elabena abosam wɔ nu vɔ tso keke gɔmedzedzea me ke. Esia ŋuti Mawu vi la ɖe eɖokui fia be yeagblẽ abosam ƒe dɔwɔwɔwo me. Abosam ƒe dɔwɔwɔwo megbegblẽ, ŋuvɔwɔwɔ, ŋutovowɔwɔ, eŋumasɔmasɔwɔwɔ. Etsɔ abosam me. Biblia be yitae Mawu via eɖe ɖokui ɖe go be yagblẽ abosam ƒe dɔwɔwɔwo me. Eya ta nɔ nye be ame aɖe nu vɔ wɔm. Ame aɖe nu vɔ wɔm. Be ya ye Mawu subɔm. Gake nudzɔdziwɔwɔ aɖeke mele yiƒe mɔ dzi o. Biblia gblɔm be abosam ƒe vie. Elabe tso gɔmedzedzea me kea, abosam wɔ nu vɔ. Yitae Mawu vi aɖe ɖokui ɖe go be yeagblẽ yiƒe dɔwɔwɔwo me. Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔ, wò tsatsia be yeasrɔ̃ nu dzɔdzɔe wɔwɔ, agbe dzɔdzɔe nɔnɔ, agbe yi ke Mawu ƒe nya eƒo ŋutoe. Amen. Nudzɔdzɔe wɔwɔ, woakafu Mawu ɖaa. Ne míekpɔ Romans 6 verse 1 egblɔ be azɔ nu ka gblɔ ge míala alo ɖe míaganɔ nu vɔ me bena amenuveve la nasɔgbɔ ɖe dzia. Eme hafi wɔ be ma ɖe amenuveve Mawu ƒe asi, Mawu ƒe ŋusẽ nakplɔ maɖoa, elebe ama nadzudzɔ nu vɔ wɔwɔ. Paul le Romantɔ bia be azɔ nu ka gblɔ ge míala alo ɖe míaganɔ nu vɔ me bena amenuveve nasugbɔ ɖe dzia. Gbeɖe aleke gɔ mí ame siwo kuna nu vɔ la míaganɔ gbe le eme mahã? Míekue, míekuna nu vɔe. Ne míekuna nu vɔ, ŋke míegagbenɔ ge le nu vɔ me? Paul be meganye ye gale agbe o. Ke Yesu Kristo ye le agbe le ye me. Mawu via ye le agbe le ye me. Ɖe míaganɔ nu vɔ wɔwɔ dzi ko abe amenuveve nasugbɔ a? Alo ɖe mienyae bena mi ame siwo katã wode mɔtsita na ɖe Kristo Yesu me la ɖe ƒe kume wode Mawu tsita na mi ɖo ma? Eya ŋuti esi wode mɔtsita na mi ɖe ƒe kume la, woɖi mi kpakpli bena abe ale si wofɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome to fofoa ƒe ŋutikɔkɔe me ene la, nenema ke miawo hã miazɔ le agbe ƒe yeye nyenye me. Mawu tsi de te míexɔ ɖe míeku ga ɖe míeku kple Kristo, gafu kple Kristo. Agbe xoxo nuvɔgbenɔnɔwo katã woɖi wo ɖe tsia me. Yifia miɔ míefɔ le agbe ƒe yeye nyenye me ta ale be mia practice dzɔdzɔe nyanya. Míasrɔ̃ nuteƒe wɔwɔ. Mia practice dzɔdzɔe nyanya. Dzɔdzɔe nyanya ŋu wonye le be míasrɔ̃e, míatsi ɖo míaɖokui dzi koŋ be míawɔ nu dzɔdzɔe. Elabe míeku ne nu vɔ. Woklẽ ame xoxoa ɖe atsitsoga ŋu bena míazɔ le agbe ƒe yeye nyenye me. Brother sister gba nuka kpɔm míele. Trɔ̃subɔlawo kura gɔ hã moga nu vɔ ma nema. mi Kristo to mi to ji gbalegbegbe manye gbogboro nvo gbenono va kwa fode mi Kristo to ma alaba jojwi nyanya adama gbala mi agbo novi nyasala minamia trujima minamia trujima ateva maubo ba jojwi nyanya wokpo mi la mu jojwi wawoma agba jojwi nono njojwi wawo amen ita ma uvia vakuro Pola bale ka ma sro Kristo ire mi wa mi sro na na mai bese gbale bi mi no Kristo sro mi no Kristo sro le mi apo yi papo gbogbo ma adu to revna po number nya 024 140 5533 apoto akpa bubu na wo nko kafu kafu e jao ugbogbo na bi dada nyalaji ba amma yu sire otro jima otro chuba vuma akpenao bye bye.